Ja, det ble nevnt ånden til pant her. Og det er salig å få ånden til pant. Så Jesus ble levende for hjertet. Uten den hellige ånd er det ikke mulig å se han som den han i virkeligheten er. Det var en menighet som apostelen skriver til, som virkelig hadde fått ånden til pant. Det er ingen tvil om han nevner det særlig. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt, sier han til den. Da skjønner dere hvilken menighet jeg taler om. Tenk, de hadde fått ånden til pant, men det hadde gått virkelig galt. Så hold fram i samme spor, sier Guds ord. Ja. Og lytt ånden når han taler i ordet. Så ikke det samme skal skje oss. Men jeg har mange ganger tenkt på den hele Galatermenigheten, forundrer hvordan Guds ord er. Vi må ikke tenke at vi forstår Gud så veldig, vet du. Vi får være glad for det lille vi har fått se, sånn at vi henger fast ved han i alle fall. Men bare tenk på en sånn ting. Hadde ikke dette gale skjedd i Galatermenigheten, så hadde vi ikke hatt det velsignet brevet i Bibelen. Og da begynner dette her å bli litt høyt for oss, ikke sant? Ja. Hadde ikke Jonas rømt, da han skulle være profet, så hadde vi heller ikke hatt det. Ser du den? Han var jo et velsignet bilde på Jesus, vet du. De kastet jo han over bord, og da ble det blikk stille. Han ble offret, og da var de redda. Et bilde på Jesus. Så var han disse tre døgna i denne valfiskens buk, ikke sant? Før han spydde han opp på land igjen. Jesus bruker det som et bilde på seg selv, ikke sant? Død oppstandelse. Ja. Og da kan du begynne å spørre, hva om Jonas ikke hadde rømt? Ja. Dette ligger høyt, folk. Men det gjør oss ydmykende, og vi får lov til å se noe av det der. Da bøyer vi oss inn under Herren, og så lar vi han få vise oss hvor veien går. Det har du kanskje skjønt allerede, at det ordet jeg skal lese nå i kveld, det er fra Galatermenigheten, eller Galaterbrevet. Og det er apostelen, han skriver til disse menighetene, så skriver han alltid til de hellige. Til de hellige i Rom, til de hellige i Efesus, og til de hellige i Korint, men ikke til Galatermenigheten. For de hadde falt bort ifra nåden, de hadde falt bort ifra Kristus. Hvorfor? Fordi de hadde vendt seg til noe mer enn han. De var ikke fornøyd med han lenger. Så de måtte få noe mer, og så gikk det galt, og da ser du hvor snart det er å komme inn under dette her, folk. Komme i samme situasjon. Men nok om det. Det står i 5. kapitlet der, og vers 16-24, der står det sånn i Jesu navn. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Din ånd er sannhetens ånd. Så må du opplyse oss, Herre Jesus, ved ordet ditt. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Du er et menneske av naturen. Jeg kan si først at jeg har våget meg til å sette en liten overskrift over dette her. I det vi ser på ham. I det vi ser på ham. Og du vet, i det er noe som er nåtid i det, vet du. Det er nå, når jeg ser på ham, skal jeg merke til sånne ord i skriften. Paulus sier at når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Ikke at han var skrøpelig, men nå er han sterk. Men Så länge jag skröplig, så är jag stark. För det är Kristus virksom i mig. Och det är ju han som ska vara virksom, inte du och jag. Nej. Men han är virksom genom oss. Och det är i vår svaghet vi ska få lov att ta emot detta. Alltså. Han brukar den eländige. Menneske altså, av natur er av naturen kjød, sier ordet. Og da er det ikke tale om lege med kroppen, men menneskes vesen, altså dets jeg, hva det er ut av naturen. Dette ordet kjød kan ikke oversettes med noe annet, egentlig. Jeg har prøvd på det i de nye oversettelsene, vet du. Men kjød er noe helt bestemt. Det er det gudfientlige vesen i det fallende mennesket. Det som ikke kan bli frelst, men som bare kan bli avlagt og til slutt dø og legges i grav. Det var det som ble naglet til korsets tre. Det var vårt kjød, som Jesus Kristus stod på seg. Og så er det dette da, vet du. Det kan være stor forskjell på kjød. Noen mennesker er gjennomført onde inntil det ubegriplige og ufattelige. Det ser vi jo. Hva som skjer rundt omkring, og hva mennesket i stand til å gjøre mot andre, og så videre, og imot dyr, og hva det måtte være. En ubegriplig ondskap. Og så har vi altså hele spekter inn til de snille og vennlige naturer på den andre siden. Altså totalt ytterpunkter. Og vi skulle jo da tro at noen var nærmere Guds rike, den evige Gud, ved hva de var i seg selv, ikke sant? Altså, de vennlige, de må da være nærmere. Tenk bare på de utpreget religiøse. I motsetning til den som ikke har noen videre legning i den retningen i hele tatt, og ikke har noen sånn legning mot religiøse ting. Liksom stokk død for det greiene der. Sant? Den religiøse, han må da være nærmere. Ikke sant? Men det er noe alt kjød fra A til Å har felles. De er fremmede for den ene sanne Gud. Den eneste sanne Gud, som Jesus sier, og den han utsendte, Jesus Kristus. Det er det som er saken for dem alle sammen. Og da ikke bare dette at de er uten kunnskap om ham, men de er altså fiendsk innstilt egentlig. De står ånden imot, som vi leste i teksten her. Ja, tenk det altså. Den snille og vennlige natur kan bli så forarget på åndens vitnesbyrd for ens hjerte at vedkommende melder seg inn i fritenkernes klubb for å kunne stå Guds ord imot. For de har blitt såret av Guds ord. Av ren fiendskap altså, og med det uttrykte ønske å fjerne åndens vitnesbyrd fra samfunnslivet. Vi ser mange av disse menneskene som i dag nesten kjemper for å få kristendommen bort og så videre. Det er ikke nødvendigvis utpreget onde mennesker, altså sånn uvennlige mennesker og så videre. Men det er det onde kjød. Ja. Det samme skjer altså i det menneskes hjerte som også skjedde ved disse rå romerske soldaternes hender på Golgata. De snille og vennlige naturer korsfester Kristus for seg. Og dette skjer rett og slett fordi de er slik, det er slik kjødet er. Kan ikke være annerledes. Det virkelig tragiske skjer når disse kommer inn i og blir medlemmer i den kristne forsamlingen, vet du, uten å ha gått gjennom omvendelsens trange port. Uten å kjenne noe til dette som han Per Nordsletten sukk i som det kommer til uttrykk i sangen hans, men akk, jeg har et kjød, som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Har du erfart det? Ja. Det er noe her inne som aldri kan bli kristent. Nei, det har det aldri vært noe problem for dem. De er jo så kristelige av natur at bare de henger på seg merkelappen kristen, så er det dermed gjort, tenker de. Da er de liksom blitt kristne, de også. Jesus må da vel også være hjertelig glad for å få så gode mennesker i sin forsamling. Ja. Han må jo takke dem for at de kommer inn. Det er sjel, forstår du, og derfor så kan de også ha mange sjelelige og religiøse følelser og opplevelser som ytterligere befester dem i dette bedraget, men det ikke ånd. Altså, de ikke født på ny, og derfor uten den nye natur som underkaster seg ånden og dermed ordet, og følger Herren dit han vil. Det spiller ikke noen rolle for meg om Guds ord kommer til meg og tukter meg, eller om det trøster meg, om det strengt eller mildt, det betyr ingenting. Det eneste som betyr det dette Guds ord? Det han som taler til meg nå? Og fordi de bare følger sitt eget, sin egen tanke og fornuft, så skjer det som apostelen Judas skriver om. Disse det som skaper splittelse, de sjelelige mennesker som ikke har ånden. Og så det dette, forstår du, de skaper splittelse ved å føre inn sitt eget. Gjerne i beste mening også, de mener det vel. Men de har ikke ånden, så de har ikke åndelig forstand. Så de fører inn det som virker splittelse altså. Vi så oss i vår tekst at under oppregning av kjødets gjerninger så fant vi også splittelse og partier. Det altså kjødets gjerninger som årsaken til det. Det ikke ånden. Men tenk deg nå en forsamling som fylles opp av slike vennlige naturer. Den forsamlingen har en hyrde, en god hyrde. God forstander altså, eller pastor eller hva det måtte være. Som dessverre naturen har et hissig og lett oppfarende sinn. Noen har jo det, vet du. Og når det gjelder å forsvare flokken, så bryter det så lett igjennom. Det sinnet. Han har ganske enkelt vanskelig for å opptre ydmykt. Og ved en strid i en slik forsamling, hvem det da lettest å gi skylda? Det skjønner du. Ja. Vi må be Gud om øyne til å se med og til å se rett. Ja. Men denne hyrden, om han virkelig var en sann hyrde innsatt av Gud, så skulle han vel ikke være hissig og lett oppfarende. Jeg husker min første tid som kristen, de prøvde også å veilede meg i disse tingene her, og jeg trodde jeg skulle bli som en engel til slutt, vet du. Og hvis jeg ikke ble det, så hadde jeg jo ikke ånden allikevel, for da skulle jeg jo seile over alt mulig. Ingen som sa at jeg hadde fortsatt et kjød. Men nok om det. Han har da vel fått en ny natur i den nye fødsel, blir det sagt da. Det sanne ting, men hva innebærer det altså? Og disse ting hører jo inn under kjødets gjerninger, noe som ikke hører en kristen til. Ja, slik det mange som tenker om det å være en kristen, og det skyldes det ofte også en vrang forkynnelse om disse tingene. Gid vi kunne lagt denne forestilling død for oss en gang for alle, for den så hemmende og ødeleggende for oss. Den legger oss igjen og igjen inn under lovens kår. Hvordan jeg skal være, hvordan jeg må være, for å kunne høre Herren til. Men Gud i himmelen, altså vår far i himmelen, han ordnet det på den måten han, at det kommer helt og fullt an på hvordan hans sønn hvordan Jesus Det han som står for tronen i mitt sted. Og vi hørte begynne med her, han kom for syndere. Han vet hvordan du laget ham. Hør nå, Paulus skriver, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn, lyv ikke på hverandre. Og så må vi jo si når vi har lest dette her da, det var jo et forferdelig knippe med synd, ikke sant? Det så dårlige egenskaper som det går an å bli et menneske. Det jo det. Og da blir jo spørsmålet, hva slags folk kan det være som trenger til å legge av seg slikt? Hvem skriver han dette til? Hør nå. Han skriver til de hellige og troende brødre i Kolosse. Hellige. Dette hellige mennesker han skriver til. Om hvem han videre sier, dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dess gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket. Det dem han skriver dette til. Og legg merke til det ordet han bruker, dere har jo gjort det. Og så skal de legge av seg sånne ting. Hvordan kan det henge sammen? Hvis vi, du og jeg, får se inn i dette her, så blir det, det blir så salig. For da får du se inn i hvordan Gud har gjort det. Men støter oss ikke dette an imot en annen, skulle den som jo har avkledd seg det gamle mennesket med gjerninger og ikledd seg det nye, skulle det mennesket ha noe behov for å legge av seg det gamle menneskets gjerninger? Ja. Forklaringen er også denne, og Gid, du måtte få gripe det om du da ikke allerede har gjort det. Det ene, det taler om situasjonen her på jord, hvor du også må leve med ditt gamle menneske, og det annet, det taler om hva du allerede er ved troen på Jesus. En har en skrekkelig sånn helliggjørelsesforkynnelse som er langt fra sannheten, vet du. Og det er dette at selve lysten til det onde skal bli borte i oss. Men det kan aldri skje, vet du. Når Paulus her forkynner vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyster. Du vet, det skal være muligheter for å fullføre kjødets lyst, eller ikke fullføre kjødets lyst, så er det en forutsetning for det. Da må den jo nødvendigvis være til stede, ikke sant? Og det var det så, som disse gamle reformatorene og lutheranerne, altså da reformasjonen kom og fridde oss ut den der pavekirkas mørke, ikke sant? Så var det nettopp dette her. De var så klare over dette, at de hadde det med i bekjennelsen i kirka. De kjenner den bekjennelsen, ikke sant? Og kjenner en onde lyst i mitt hjerte. Ja. Det var meningen at kristne mennesker skulle bekjenne det. Jeg var borte igjen for mange år siden som benekta dette her, at nei, en kristen, han var fri fra all disse tingene, og så sier jeg, ber du Fader vår? Og ja da, Jesus lærte deg å be den. Du skulle helst be den en gang om dagen i hvert fall. Sannhetens bønn. Ja, hva ber du om da? Forlat oss vår skyld. Tror du skulle stå der og lage deg til for Gud? Forlat meg min skyld, men jeg har jo ingen. Sant? De var av erfaring og åndelig innsikt i Guds ord, disse gamle, klar over at den fortsatt var der og ville forbli der til deres dødsdag. Så skal ikke du forundre deg over det heller, min venn, at du merker dette her, den onde lyst. En slik helliggjørelsesforkynnelse at selve lysten skal bli borte, vil for alltid binde deg i treldom. Du vil alltid forvente denne forbedringen, at du skal bli løst på den måten. Å fullføre kjødets lyst, det vil si la det komme til handling, det er en annen sak. Det er altså en synd som må bekjennes for hva det er, for det skjer jo dessverre at vi faller, ikke sant? Da får du altså komme til Herren, og ser du dette nå, du som sitter med så mange ting fra de gamle menneskene. Ved din tilflukt til Jesus, sier ordet, så har du avkledd deg dette gamle mennesket, og ikledd deg det nye. Slik ser du ut i Guds øyne, forstår du. Det er det som er det avgjørende. Altså, du tilregnes ikke lenger dette for Jesus skyld. Salig er det menneske, står det, som Herren ikke tilregner synd. Ikke som er uten synd, for det er ikke noen. Men som Herren ikke lenger tilregner synd. Fordi du har tatt din tilflukt av ham som har sonet den. Ja. Vi sier jo ikke dette her til forsvar for de hellige synder, at du bare kan synde i vei. For de skal vi jo søke å legge av oss, leste vi, men til tro og trøst og frimodighet for dem som har tatt sin tilflukt i Jesus til tross for disse synder. Så kan jeg nærme meg ham med frimodighet. Ikke sant? Ja. Jeg skal prøve ikke bli så lenge nå, men skal vi se. Altså, det han taler om her, legg dette av. Ikke for å bli kristne eller bedre kristne, men fordi dere er det. Fordi du allerede er det. Med troen på Jesus. Jeg har sagt det mange ganger i talene, for det er så levende for meg selv, og det er sannhetsord. Du kan ikke bli mer hellig og rettferdig for Gud enn du er ved troen på Jesus. Det er fullkomment. Ja. Og det er altså fordi dette gamle mennesket med all sin synd allerede er lagt av, det er kledd av ved troen på Jesus. Ja, hvor kledde Gud dette av deg? Han naglet dette korset. Der henger det. Så er du altså en kristen, og du er elsket i nåde hos Gud, tross all den ondskap du ser i ditt eget hjerte. Igjen, for Jesu Kristi skyld, alene. Og hvordan vi legger dette av, det skal vi se ut fra Guds eget ord, og det er en salig vei for arme syndere, som er så trøtte av å kjempe med disse tingene. Som kanskje kommer over deg igjen og igjen. De gamle snakker om skjødesynd. Det var noe som kunne være spesielt for det enkelte menneske. Dette var en spesiell svakhet for meg. Du ordner sikkert fint den saken der, men for deg er det en annen ting. Noe som kommer igjen og igjen, som du stadig må kjempe med, liksom. Legg av alt som tynger og synden som henger så fast. Ja, det skal være sant. Ved oss. Med blikket festet på Jesus. Ja. Ikke gå inn her og prøve å rive dette her ut av ditt eget hjerte, for du får det aldri til. Du kan be om åndens kraft og åndens hjelp, jeg vet ikke hva. Det hjelper ikke. Men fest blikket på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Han som bærer det på sitt legeme, bort fra Guds åsyn. Og hva er det du ser når du fester blikket på Jesus? Jo, du ser jo Guds frelse. Rett og slett. Du ser ham som allerede har gjort soning for all din synd. Du ser ham i hvem du allerede har avkledd av det gamle mennesket og ikledd av det nye. Men jeg sier vandre i ånden, skriver apostelen her. Det er å vandre i ånden. Med blikket festet på Jesus, din frelser og forsoner, da skal du altså ikke fullføre kjødets lyst. Og så må vi legge til, men om også det glipper, så skal du slippe å fortvile over det. Om noen synder, du kjenner ordet, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verden. Når du leser disse tingene, så er det liksom som at vi er sikre på alle bauer og kanter, altså. Ja. Han har liksom satt opp sånne stenker, så du ikke detter ut av båten uten videre. Ja. Si meg, hvem skal stenge deg veien uten din egen vantro til ordet? Israels folket kom ikke inn i Kanaan på grunn av vantro, står det. De trodde ikke Guds ord. Tror du ikke dette? Tar du ikke imot dette, hva skal du da få deg inn? Du fornekter jo selve veien, ikke sant? Og det er altså dette at du ikke vil tro det. Det er ikke at du ikke kan tro det, eller sliter med å tro det, men du vil ikke. Det er vantroen. Og der er du vel ikke, for jeg håper, ikke vil ta imot det. Det er gjort soning for hele verdens synd, og hvordan skal da din synd komme utenom det? For kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet, de to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Hvordan skulle denne striden altså være mulig dersom det bare var den nye natur i den troende? Det var ikke noen strid. Paulus skriver også dette brevet til brødrene I Galatia. Og så sier han dette velsignet som vi allerede har malt ut, men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Den som har blikket, det vil si sitt håp festet til Jesus sin frelser, han altså ikke under loven, han fri. Fri som om det ikke fantes noe bud og regel. Noen tjeneste og syndens avleggelse og så videre. For I Guds øyne så han allerede en fullkomn og hellig himmelborger. Satt I himmelen I Kristus Jesus, står det til og med. Og alt det andre han gjør her I verden, det jo bare en følge av det. Dette det som I skriften kalles for korsets anstøt. Det setter oss til side, vet du. Det står I samme kapittel, det I vers 11. Alt av nåde for Jesu Kristi skyld ingen tvangstjeneste I Guds rike. Det ikke noe du må gjøre for å vise din takknemlighet og lignende. Du som har det slik, du vil en dag oppleve det å bli vist bort fra nådens trone med all din tjeneste, nettopp fordi, ja hvorfor? Fordi det en nådens trone. Det der folk kommer for å få nåde. Hvem som trenger det? Det forbrytere. Ja. Men ditt hjerte også blitt varmet ved dette forunderlige evangelium, så skal du få lov til å være med. Jeg får lov til, ja, jeg har den store nåde at jeg får forkynne ordet for deg nå, ikke sant? Noen som hørte at det begynner med å få lov til å bringe ordet til folk. Du får lov. Det ikke noen tvangstjeneste. Du får lov til å bringe videre du selv har fått. Her lever altså de som mer opptatt av Jesu tjeneste for dem enn av deres tjeneste for ham. Der vokser altså vitnesbyrdet fram. Og I Paulus sitt eget hjerte så brant dette evangelium så hett at han til og med utbryter ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Det brant I hans hjerte det her og måtte ut. Det bare måtte det. Og som vi også leser om Jeremia, profeten, vet du, så sier han, jeg tenkte jeg vil ikke mer komme ham I hu, og ikke tale mer I hans navn. Det fikk så veldig følge for han at han forkynte Guds ord. Det kostet han. Men da ble det I mitt hjerte som en brennende ild. Innestengt I mine ben, jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet ikke. Herren vant. Ja. Men mot slutten nå da, det jo også en annen side ved dette her. Når jeg nå visste dette, hvordan kunne jeg da bare gå forbi alle mine medmennesker uten å si noe om det? På en eller annen måte få lov til å være med, ikke sant? Det ikke alle som kan stå og tale, det ikke alle som kan vittne høyt på gata og Men det mange muligheter for å være med. Du kan be til Gud for de som taler, for eksempel, eller for de som vittner. Du kan gi av dine midler til å støtte noe som bringer ordet ut, og så videre. Mange muligheter. Det jo merkelig hvis du virkelig lever I dette her, at du ikke også ønsker at noen andre skal få del I det. Det jo det. Selv om jeg blir frelst av nåde blott, hvordan skal jeg kunne forsvare dette her på den siste dag? Det må jo bli som å bli frelst gjennom ilde, da. Ikke det at jeg frykter å komme til himmelen og få noen dom der, for den som kommer dit får ingen dom. Du har kanskje hørt det sagt. Du kommer til himmelen og så får du spørsmålet, hvorfor sa du ikke ifra? Langt ifra. Ingen som møter det I himmelen. Det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Du klar over. Den som kommer dit fri fra alle sine synder. Til sist, når det gjelder dette med tjeneste og det kristne livet som teksten vår I dag jo handler om, så kan du høre det sagt at når Paulus betegner seg selv som en Jesu Kristi tjener, så vil det etter grunntekstens betydning egentlig si en Jesu Kristi trell, altså slave. Og så vil man altså med dette føre den troende inn under trelletjeneste som ikke har noen velsignelse over seg igjen. Men det betyr jo ikke noe annet enn at du Jesu Kristi kjøpte eiendom, men du kjøpt fri. Vi skal ta oss en slik tilsynelatende motsetning I Guds ord for oss helt til slutt. Paulus han sier for eksempel, Dersom jeg ennå søkte å være menneske til lags, da var jeg ikke Kristi tjener, sier han. Her som flere andre steder så kaller Paulus seg en Kristi tjener. Men Jesus selv, han sa jo til sine disipler at jeg kaller ikke lenger tjenere. Det er viktig. For tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Hvorfor kaller da Paulus seg en tjener? Er det ikke motsetning mellom Paulus og Jesus her da? Det er mange som er så flinke til å bringe fram motsetningen i Guds ord, vet du. Men når Helligånden begynner å forklare ordet for deg, så faller jo dette her så naturlig sammen. Ikke noe problem. Jeg har barn, og jeg er hans far. Og så sier jeg til dette barnet, jeg har noe der nede i hagen jeg gjerne ville du skulle gjøre for meg. Ja, så går han og så gjør han denne tjenesten for meg, og i denne oppgaven er han da min tjener. Men han er like fullt, ja, fremfor alt mitt barn, ikke sant? Det er i denne oppgaven han er tjener. Men nå for Gud, han er Guds barn. Det var jo Paulus. Og det er du også. Så sant du hører Herren til. Noe ganske annet er det med en som er leid inn mot betaling, vet du. Ja. For ikke å tale om en slave eller en trell. Han er tjener, men ikke barn. Han sendes derfor bort når oppgaven er fullført. Det er svært. Han gir Fløvgren og skriver mange sånne kristne romaner, som det heter, og de er veldig åndelige, altså han peker på så veldig mange ting der. Han var en frikirkeforstander i sin tid. Og så sier han at vi har barn i huset, og det er mange nabobarn som ofte er inne i vårt hus og leker med disse barna. Der leker de. Men når kvelden kommer, sier han, så er det bare barna som får bli igjen, de andre blir sendt ut. Det er bare barna som får bli igjen. Trellen blir sendt ut. Paulus, i forhold til en oppgave han hadde fått til det til Guds rike, så var han altså en tjener, men i sitt forhold til Gud så var han barn. La oss altså ikke blande dette sammen, for det skjer så ofte og så snart, og vi blir slett ikke Kristi tjenere, men lovtreller, om vi gir oss inn på dette her. Det var det han sa til Galaterne, dere vil bli noe for Gud ved lovgjerninger, ved å være noe dere. Dere fikk jo den hellige ånd da dere bare var syndere, hedninger. Dere fikk høre ord om Jesus. Vandre i ånd med blikket festet på Kristus Jesus altså. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du kan rette ut det som er krokete for oss. Vi ikke forstår. Vi ber om din hellige ånd, Jesus, til å ta det av oss, Herre, og føre oss på denne veien så vi alltid henger fast ved deg. Vi ikke vet oss noe annet til frelse. Og du velsigne hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen.